της θάλασσας την πονηριά. Σιωπή στο πλούτο. Βαρακαλή, βαραγερή, μια του φεκιά ζαχαρωτή, κι ας να νιώσει γαλαρία του χαρτοπόλεμου τη βία. Βαρακαλή, βαραγερή, μια του φεκιά ζαχαρωτή, κι άσε να νιώσει γαλαρία που χαρτοπόλεμου τη βία.
Καλημέρα. Με ελληνικό τραγούδι ξεκινάμε σήμερα.
Καλή σας μέρα. Σ' όσους μας ακούνε. Και στην Ελλάδα.
Και στο εξωτερικό.
Πάρα πολύ στο εξωτερικό για με συγγενεί αυτό.
Σου στέλνουν και μηνύματα από εξωτερικό. Και γράμματα.
Ναι.
Και βιβλία.
Και βιβλία. Ξέρεις τι είναι να κάνεις εκπομπή εδώ στην Αθήνα το πρωί και να σε ακούνε στο Μέριλαντ το βράδυ. Ε? Αυτή τώρα η κοπέλα, η κυρία, έχει γράψει την πολιτική διάσταση στις τραγωδίες του Εσχύλου. Έτσι.
Διάσταση της πολιτικής τραγωδίας του Εσχύλου.
Λίβια Παραρά.
Να διαβάσουμε και το γράμμα. Παρακολουθώ το συγγραφικό και πολιτικό σου λόγο και εκφράζομαι απόλυτα από τις απόψεις σου. Επειδή αγαπάς την τραγωδία, σου στέλνω δώρο το βιβλίο μου που είναι διασκευή της διδακτορικής μου διατριβής με θέμα την πολιτική διάσταση των τραγωδιών του Εσχύλου.
Μάλιστα. Έπεσε πάνω στην περίπτωση με την τραγωδία.
Ναι.
Η τραγωδία μας κάνει, ας πούμε, να μετέχουμε μιας καθολικής οδύνης. Πόσες φορές έχω πει.
Για τη συνέστηση του τραγικού.
Βέβαια. Αυτό που λείπει σήμερα είναι η τραγική μύηση, έτσι, η τραγική αίσθηση των πραγμάτων. Είναι αυτός ο ναυαγισμός που μεταμορφώνει εσωτερικά τους ανθρώπους. Εσχύλος μέγας. Όταν ήμουν νεότερος, ας πούμε, αγαπούσα τόσο Σοφοκλή. Όσο περνάνε τα χρόνια, μπαίνω στο μυστήριο του Εσχύλου. Γι' αυτό συγχαρητήρια, Λίβια Παραρά, η οποία διδάσκει, πρόσεξε, ελληνικό δράμα, ελληνική γλώσσα, στο Μέριλαντ. Στο Πανεπιστήμιο, ξακουστό Πανεπιστήμιο, στο Μέριλαντ. Οι Έλληνες λοιπόν υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, είναι πολύ δημιουργικοί.
Έξω από την Ελλάδα.
Θέλουμε την αγάπη μας, τη χαρά μας. Και εδώ μόρα δημιουργική μας, εντάξει, θα κάνουμε θάλασσα.
Έχουμε και βιβλία δώρο για τους ακροατές.
Σήμερα θα δώσουμε δύο βιβλία. Συγγενεύουν βέβαια, αν και το ένα είναι λογοτεχνικό ερωτικό, το έτσι κάνουν όλες.
Ευσεκτός Καστανιώτη.
Το δικό μου, ας πούμε, γιατί μου το ζήτησαν οι ακροατές, λέει.
Δεν το έδωσες την προηγούμενη εβδομάδα και πήραν τηλέφωνο.
Και το τέλος του ευρώ, το αβέβαιο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς τον λένε αυτόν τον Στερβέλτεν, ένα σπουδαίο έτσι οικονομικό συντάκτη του Βελγίου. Έχει ενδιαφέρον αυτό το βιβλίο από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Διότι ουσιαστικά λέει ότι το ευρώ μπορεί να το εκτελέσει η Γερμανία, δηλαδή να φύγει η Γερμανία από το ευρώ.
Η Γερμανία.
Η Γερμανία, ναι. Ενδιαφέρον είναι.
Να ξαναπέσει το Μάρκο.
Λοιπόν.
Πριν πει να το δει, να πούμε και για το ΕΠΡΟΕΔΡΕ. Συνεχίζουν και το κατεβάζουν. Έχει αποδεσμευτεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα των εκδόσεων Καστανιώτη, στη δική σου ιστοσελίδα, στο
ελεύθερη.gr. Μία από μηδένεως, μηδένεως, χ. Λοιπόν.
Μπορεί να το κατεβάσει ποιος θέλει και να το διαβάζει δωρεάν, δηλαδή. Στην ιστοσελίδα των εκδόσεων Καστανιώτη.
Η μέρα σήμερα είναι ιστορική, ε. Γι' αυτό καλύτερα να πούμε τίποτα για αυτήν. Ας αφήσουμε την ιστορία να μιλήσει. Κάποτε θα γράφεται στα βιβλία, στα εγχειρίδια των οικονομικών όλου του κόσμου. Το συμβάν αυτό, δηλαδή, αν επιτευχθεί. Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση χρέους στην παγκόσμια ιστορία. Που σε άλλες εποχές θα ήταν χρεοκοπία, ας πούμε. Δηλαδή, παλιά στέλνανε οι Αγγλογάλοι τις κανονιοφόρους και καταλάβαν την Αίγυπτο επειδή χρώσταγε. Ή ξέρω εγώ την Κωνσταντινούπολη επειδή η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε τεράστια χρέη. Ή αναγκάζαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία να πουλήσει την Κύπρο, για φαντάσου. Δεν ελπίζω να μην έχουμε. Τέτοια, έχουμε λοιπόν μια δραματική, τη μεγαλύτερη μείωση χρέους στην παγκόσμια ιστορία. Δηλαδή ακόμα και η μερική διαγραφή χρέους των Ρώσων της Τσαρικής Αυτοκρατορίας που τη χρεώθηκαν οι Πολσεβίκοι μετά απέναντι στους Γερμανούς, ο χρειά μπροστά στο δικό μας χρέος. Είναι δηλαδή το μεγαλύτερο χρέος στην ιστορία, το διανοείσαι. Δηλαδή της Αργεντινής είναι παιχνιδάκι μπροστά στο δικό μας ή της Ρωσίας του 90, ας πούμε, παιχνιδάκι.
Είσαι αισιόδοξος για τις εξελίξεις.
Θα δούμε λοιπόν. Είμαστε πάνω στην κόψη του νήματος που λέμε. Πιθανόν η Ελλάδα να χρεοκοπήσει. Ορισμένοι το θέλουν και ίσως περισσότερο από όσο νόμισμα. Θέλανε να ζήσουν αυτό τη γιορτή της καταστροφής και αυτοκαταστροφής, ας πούμε.
Τώρα μην έχουμε μισθού
με μεγάλη απέλαυση. Με μεγάλη απόλαυση. Βλέπω, υπάρχουν περισσότερες δυνάμεις από αυτές που νόμιζα. Αλλά κοίταξε τώρα μια σκέψη που έκανα, να σε αφήσουμε. Γιατί όταν είσαι τώρα πρέπει να μιλήσουν τα γεγονότα, τα ίδια. Τα οποία είναι πεισματάρικα και πάνε κόντρα στις δικές μας επιθυμίες. Βλέπω λοιπόν, πήρα το φλάσ εδώ, είναι το πρωί του Σαββάτου κλειστό. Δεν μπορείς να κάνεις καφέ, οπότε έψαχνα εδώ στη γειτονιά να πάρω ένα εσπρέσο, ξέρω. Ούτε νερό δεν έχει.
Άντε βρε, νερό έχουμε.
Δεν αφιβάλλω, δεν έχει ποτήρι. Λοιπόν,
έχουμε και ποτήρια.
Δεν πειράζει, μην στείλουμε και με τη φούφτα. Αλλά πρόσεξε να δεις τώρα. Πρόσεξε να δεις. Παίρνω λοιπόν το εσπρέσο αυτό που βλέπεις εδώ μπροστά σου. Και τι σκεφτόμουν. Κοιτάζω αυτό το εσπρέσο. Και λέω ρε παιδί μου, τι θαύμα αυτή η ασήμαντη απόλαυση. Τι θαύμα συνεργασία των ανθρώπων κρύβει. Δηλαδή, κοιτάξτε το προσεκτικά το ποτηράκι του εσπρέσο μέσα. Εκεί μέσα θα δεις, για φαντάσου, πήγαινε στην Κολομβία, από πού ήρθε ο καφές. Στην Κολομβία, ε. Φαντάσου τους αγρότες που σκάβουν το χωράφι, ας πούμε, που φυτεύουν τα δεντρίλια του καφέ, που τα μεγαλώνουν, τα ποτίζουν, τα κοπρίζουν, τα κλαδεύουν. Μετά μαζεύουν οι κοπέλες από την Κολομβία τον καρπό. Σκέψου χιλιάδες άνθρωποι, ε. Οι κοπέλες μαζεύουν τον καρπό, μετά τον ξεραίνουν τον καρπό, μετά τον φορτώνουν στα βαπόρια, φαντάσου τους ναύτες, το φόρτωμα, πάλι άλλοι χιλιάδες άνθρωποι. Φτάνει στο Άμστερνταμ ή στην Αμβέρσα, τον πάνε ας πούμε στην Πολυεθνική, διότι θα σας πω μετά. Δουλεύουν άλλοι άνθρωποι, γυναίκες, άντρες, μετανάστες, μουσουλμάνοι στην Αμβέρσα ή, ή στο Άμστερνταμ ας πούμε. Ολλανδία καταλαβαίνεις τώρα τι εννοώ. Λοιπόν, ποια εταιρεία είναι. Λοιπόν, και πάλι ξανάρχεται εδώ, συσκευάζεται, πόσοι άνθρωποι εμπλέκονται. Ζάχαρη, εγώ δεν έβαλα την έχω στην Ακαδημία, δεν πίνω ζάχαρη, αλλά και ζάχαρη. Για φαντάσου, είναι Βραζιλίας, γιατί είναι πολυεθνικής, δεν είναι ελληνική ζάχαρη, Βραζιλίας, αλλά πολυεθνικής, μην πω το όνομα. Λοιπόν, φαντάσου πάλι στον Αμαζόνιο, τα ζαχαροκάλαμα, οι φυτίες, οι άνθρωποι, σαν να με καφέ. Πάμε δίπλα τώρα, δυστυχώς, για το άλλο το κουτάκι αυτό το μικρό που βλέπεις εδώ που έχει γάλα, εγώ δεν βάζω γάλα στον καφέ, αυτό είναι Ολλανδικό, ας το πούμε έτσι. Αλλά επειδή εδώ το μαγαζί απέναντι που κάνει τα εσπρέσο είναι και πολύ γενναιόδωρο, έχει βάλει και ένα μικρό κουρασανάκι, έτσι. Και λέω αυτό το κρασανάκι τι είναι. Ψάχνω να βρω. Προσέξτε. Αλεύρι, φαντάσου λοιπόν οι φυτείες στον Καναδά. Αλεύρι από τον Καναδά. Ακούτε τώρα. Το βούτυρο είναι από τη Γαλλία. Ε. Ελπίζω τα αυγά.
Πόσες χώρες συνεργάστηκαν για το πρωινό σου.
Πόσες χιλιάδες άνθρωποι για να πιείς ένα εσπρέσο. Ε, για να πιείς ένα εσπρέσο. Αυτό είναι το θαύμα της συνεργασίας των ανθρώπων. Ό,τι και αν βλέπετε, ας πούμε η μηχανή του εσπρέσο. Πόσοι λαοί συνεργάστηκαν για να βγει μια μηχανή του εσπρέσο, ξέρω εγώ. Ή τα μηχανήματα εδώ στο στούντιο. Αυτό είναι το θαύμα της, του καταμερισμού της εργασίας. Το θαύμα της συνεργασίας των ανθρώπων. Συνήθως, ας πούμε, επικαλούμενοι λανθασμένα τον Δαρβίνο, γιατί ο Δαρβίνος δεν πίστευε αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι ότι είναι, ξέρω εγώ, η ζούγκλα. Ο νόμος ζούγκλας, ο αγώνας για την επιβίωση, ας πούμε, ένας εναντίον του άλλου. Όχι. Ο Δαρβίνος έβλεπε, ας πούμε, ότι επιζούν τα είδη τα οποία προσαρμόζονται σωστά στο περιβάλλον. Αυτό αργότερα ο Σπένσερ, ένας φιλόσοφος, το έκανε ας πούμε, με το δίκαιο του ισχυροτέρου, όμως στη ζούγκλα, σε τους θα λέμε δαρβινικό, ενώ με κάτι αρνητικό είναι πολύ θετικό. Mm-hmm. Στη ζωή λοιπόν υπάρχει αυτό που λέτε εσείς τα εγωιστικά γονίδια, ο ανταγωνισμός. Ε? Mm-hmm. Υπάρχει απληστία, την προσπάθεια του ενός να τη βγει στον άλλο, να πλουτίσει, να αποκτήσει δόξα, ο ναρκισισμός. Αλλά μην υποτιμάτε ποτέ τη δύναμη της εργασίας. Αυτό υπάρχει και στη φύση. Από τα κύτταρα, τα πρώτα κύτταρα, τους μονοκύτταρους οργανισμούς, μετά στους πολυκυταρικούς οργανισμούς, υπάρχει δηλαδή και η μετάλλαξη, η δύναμη της φυσικής επιλογής, αλλά και η συνεργασία. Ακόμα και η συνεργασία των ανταγωνιζόμενων δυνάμεων. Τώρα που θα το πάω, θα δείτε μετά, θα σας βάλω ένα ένιγμα για αυτά τα δύο βιβλία.
Αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
Ο νότος της Ευρώπης. Χρειάζεται αλληλεγγύη, συνεργασία, δεν λέγαμε πριν.
Ναι.
Ξεκινήσαμε με το Γιάννη του Χαρούλη. Πριν, σε ένα νηψάκι μου πρέπει να ξέρεις.
Ναι, μας το έχει πει.
Χαρουλορίνη, λέει η μάνα μου. Χαρουλορίνη. Άμα θέλει την πηγαίνει στην Κουζουλή, τη λέει Άμορη Χαρουλορίνη. Ναι, ήταν από τους τραγουδιστές που τιμήσαμε το Μουντάκι την προηγούμενη Δευτέρα στο μπάντμιντον. Χαιρετώ όλους και όλες που ήταν εκεί. Ήρθαν και μου μίλησαν όλοι. Τη Στιακιά που κάνει τις ωραίες μυζιθρόπιτες. Τη φίλη μου που μου λέει θα πει στο φλάτ να με χαιρετήσει. Τα νέα παιδιά, ξέρεις πόσα νέα παιδιά. Μου κάνει εντύπωση φοβερή σε ένα αφιέρωμα το Μουντάκι που είχε πεθάνει πριν 20 χρόνια. Μέσα στην κρίση ο καθένας θέλει να αρπαχτεί από κάπου. Και αυτή η δικιά μας η παράδοση είναι πολύ δυνατή ρίζα για να αρπαχτεί.
Συνεργασίες λοιπόν.
Συνεργασία λοιπόν, θα σας πω. Λέγαμε πριν ότι αυτό υπάρχει παντού στη φύση. Mm-hmm. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε ξεκινήσει με τα μαθηματικά, το θυμάσαι.
Mm-hmm.
Με τη συζήτηση για τη γεωμετρία που πήρα μέρος που οργάνωσε το περιοδικό ΦΥ, του Βασίλη Βυσκαδουράκη. Και εκεί σας είπα λοιπόν, θα τελειώσουμε με αυτά, γιατί αξίζει να επανέλθουμε. Εκεί λοιπόν σας είπα ότι άμα δεν έχεις γεωμετρική αίσθηση, όπως και τραγική αίσθηση, πρόσεξε αυτά τα δύο, γεωμετρία και τραγωδία. Λοιπόν, δεν μπορείς να πας στην απόδειξη των πραγμάτων. Δηλαδή θυμάσαι που είπα την ισάτοπον απαγωγή. Τι θα συνέβαινε αν, τι θα συμβεί ας πούμε. Αν χρεοκοπούσαν το 2010, αρχίσει κανείς υποθέσεις, σενάρια. Τώρα λοιπόν, επειδή επέλεξα σήμερα το θέμα της συνεργασίας ως το μοτίβο της εκπομπής, θα σας πάω σε ένα άλλο ζήτημα μαθηματικής λογικής, το οποίο είναι πολύ χαριτωμένο. Αυτό λέγεται το δίλημα του φυλακισμένου. Ταιριάζει στην περίπτωση, διότι όπως ξέρετε το έτσι κάνουν όλες, ο Έλληνας βιώνει μια κατάσταση παγίδας. Είναι φυλακισμένος κατά κάποιο τρόπο.
Να φύγεις δεν μπορείς, να μείνεις είναι αβάστακτο.
Να φύγεις δεν μπορείς, mm-hmm. να μείνεις είναι αβάστακτο, να σε διώξουν αρμαγεδόνας, καταστροφή. Λοιπόν, ας δούμε λοιπόν το δίλημα του φυλακισμένου στη μαθηματική λογική και θέλω να πάρετε και να πείτε την άποψή σας. Έτσι θα μπείτε και στο διαγωνισμό των δύο βιβλίων, τρία βιβλία από το τέλος του ευρώ, τρία βιβλία από το έτσι κάνουν όλες εκδόσεις Καστανιώτη. Ακούστε το δίλημα, θέλω να βάλετε τη φαντασία σας. Δεν υπάρχει μία απάντηση, υπάρχουν πολλές και όλες είναι λογικές. Λοιπόν, συλλαμβάνονται δύο τύποι, κάτι έχουν κάνει. Ας πούμε μια ληστεία. Μην πάτε στο ηθικό, αυτό είναι άσχημη λογική, απλή λογική, ορθολογισμού. Δεν βάζουμε αξιακά χαρακτηριστικά σε αυτή την άσκηση. Λοιπόν, και πάει ο ανακριτής, τους έχουν σε ξεχωριστά δωμάτια, σε ξεχωριστά κελιά, και του λέει: κοίταξε να δεις φίλε, λέει στον καθένα. Αν καρφώσεις τον άλλον και ο άλλος δεν καρφώσει, θα φας εσύ ένα χρόνο και αυτός θα φάει πέντε. Έτσι, αν εσύ
καρφώσεις
και ο άλλος δεν καρφώσει, θα φας εσύ ένα χρόνο και ο άλλος πέντε. Στον άλλον δηλαδή του λέει πάλι επίσης, αν εσύ μείνεις σιωπηλός θα φας ένα, ο άλλος θα φάει πέντε. Mm. Έτσι, ο ένας λοιπόν καρφώνει. Να καρφώσεις λοιπόν, το πρώτο είναι να καρφώσεις. Το δεύτερο, η δεύτερη επιλογή του λέει, για να ξέρεις πώς έχουν τα πράγματα, είναι να καρφώσετε και οι δύο, ερήμην ο ένας του άλλου. Δηλαδή να καρφώσει ο ένας τον άλλο. Τότε θα φάτε τρία χρόνια, ας πούμε. Τότε θα φάτε τρία χρόνια. Η άλλη επιλογή είναι
να μην καρφώσει κανείς.
Και οι δύο να παραμείνετε σιωπηλοί. Mm. Τότε δεν υπάρχουν αποδείξεις. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχουν μαρτυρίες. Το πολύ πολύ να για παράνομη πληροφορία να πάτε και να φάτε, ξέρω εγώ, ένα-δύο χρόνια και μάλιστα με αναστολή. Να φάτε δύο χρόνια με αναστολή. Εδώ τώρα τι θα απαντούσε σε αυτή την ερώτηση. Λέω ορθολογικό, όχι αξιακό.
Ορθολογικά θα καρφώσει. Εγώ θα κάνω.
Είσαι σχολή του Σικάγου που λέει, δηλαδή, η σχολή της αγοράς. Η σχολή του Σικάγου λοιπόν λέει, ναι, το πιο ορθολογικό είναι, γιατί ο ένας δεν υπολογίζει το άλλος.
Έτσι.
Έτσι δεν είναι. Σου λέει ο άλλος, ναι, σιγά μην
είναι
αυτός.
Αυτό σκέφτεσαι.
Θα με καρφώσει ο κερατάς σας. Οπότε λες, ας καρφώσω κι εγώ να φάμε μια μικρή ποινή και οι δύο. Λοιπόν, αυτό είναι ας πούμε η σχολή του Σικάγου. Η
το
σχολή
είναι
αγορά.
Λάθος, τελικά, έτσι.
Είναι η σχολή των ορθολογικών προσδοκιών που λένε στις αγορές. Έτσι δεν είναι. Εγώ ανήκω σε άλλη σχολή που λέει ότι πρέπει να μείνουν και οι δύο σιωπηλοί. Σου ξαναλέω. Όχι...
Το ιδανικό αυτό είναι, αλλά πάντα φοβάσαι ότι άλλος θα καρφώσει.
Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι εδώ ο υψηλός βαθμός εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων. Mm. Εδώ φυσικά αφορά δύο παραβατικούς τύπους. Έτσι. Αν το έκανα, ξέρω όπως στην δικτατορία, που πιάνεσαι ας πούμε, και βασίζεσαι ότι ο άλλος δεν θα μιλήσει, διότι είναι σύντροφος, διότι έχει ιδεολογική διαπαιδαγώγηση.
Και αλλάζει.
Έχει υψηλά ιδανικά, ας πούμε. Ε? Mm. Αλλά, ναι, γι' αυτό δεν είπα. Είπα, το βάζω σε ουδέτερο χαρακτήρα, δηλαδή τον ορθολογισμό. Λέω λοιπόν στους ακροατές, τι είναι το πιο ορθολογικό, να καρφώσεις ή να μείνεις σιωπηλός. την απάντησή σας, ας πούμε, θα πάρετε τα δύο βιβλία.
Ωραία, 2-10-61.
Όχι, για να πείτε θα τα πάρετε έτσι, αλλιώς δεν είναι.
61-96-100.
Είναι λοιπόν το δίλημα των φυλακισμένων. Αυτό το λέω. Γιατί, ας πούμε, υπάρχουν δύο σχολές σκέψης. Η μία είναι που λέει κάρφωσε, είναι το ορθολογικό, και η άλλη που είναι η σχολή της εμπιστοσύνης. Της αμοιβαιότητας, που λες, όχι, δεν θα καρφώσω, διότι και ο άλλος δεν θα καρφώσει. Εάν το με τα δικά μου κριτήρια, ας πούμε, για τη δικιά μου την εμπειρία, το δεν καρφώνω είναι το καλύτερο. Αυτό το λέω προς όλους, το δεν καρφώνω.
Γιατί?
Διότι είναι η εμπιστοσύνη, ας πούμε. Εκεί στηρίζονται τα πάντα. Παλιά κατηγορούσαν, ας πούμε, τους κομμουνιστές ότι ήταν πορεία αυστηρή σε αυτό. Πολύ αυστηρή σε αυτό. Κι όμως έτσι κράτησε και επιβίωσε. Διότι αν ο καθένας υπέγραφε, γελιοποιούνταν ένα ολόκληρο κίνημα. Διότι πολλές φορές έφτασαν να του πει γράψε το όνομά σου, ας πούμε, και πες ότι όταν σε αφήσω ελεύθερο, δεν θα ξανασχοληθείς. Ξέρω εγώ. Αλλιώς, ξέρω εγώ, όπως εμένα μου λέει, δεν θέλω. Εντάξει, ξέρω ότι δεν θα μιλήσει, ας πούμε, αλλά γράψε ότι θα επιστρέψει τα μαθήματά σου.
Αλήθεια.
Ναι. Μου λέει το όνομά σου γράψει και ότι θα επιστρέψει τις σπουδές σου κανονικά. Για να σε αφήσουμε.
Εντάξει, ήταν άλλη συνθήκη τώρα.
Ναι, για αυτό λέω ουδέτερα. Λέμε τώρα ουδέτερα, αυτό λέμε. Μη αξιακά, ας πούμε,
ορθολογική επιλογή. Ευρύτερα να δούμε τις συνεργασίες.
Δηλαδή πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό είναι βασικό στοιχείο στα ανθρώπινα πράγματα. Mm. Η πίστη. Ό,τι και αν κάνουμε. Ό,τι και αν κάνουμε, ας πούμε...
Έχει μια επιχείρηση, για παράδειγμα.
Ναι, συνήθως οι άνθρωποι ασχολούνται, ας πούμε, με το αόρατο χέρι των αγορών. Mm. Δηλαδή με το υλικό συμφέρον, το κίνητρο του συμφέροντος. Άλλος λέει το σιδερένιο χέρι του κράτους. Το κρατισμός, ας πούμε. Υπάρχει το άειλο. Το άειλο χέρι της εκτίμησης, της εμπιστοσύνης. Δεν μπορεί το καπιταλισμός να λειτουργήσει χωρίς αυτό, δηλαδή η πίστη. Δηλαδή έρεσε και σου δίνω δάνεια εγώ σαν τράπεζα και υπολογίζω ότι θα μου το ξεπληρώσεις. Mm-hmm. Δηλαδή βγαίνει η Ελλάδα και διανύζεται και υπολογίζει ο άλλος ότι η Ελλάδα κάποτε θα της ξεπληρώσει το δάνειο. Δεν είναι αυτό που το παραβιάζουμε σήμερα, προσέξτε. Δηλαδή έρχεται μια στιγμή λόγω της χρεοκοπίας, δηλαδή ότι δημιουργείται μια πυραμίδα που δεν μπορούν να πληρωθούν τα χρέη. Αλλά και πάλι πώς θα το κάνεις ώστε να υπάρξει εμπιστοσύνη για να μπορέσεις κάποτε να ξαναβγείς να δανειστείς. Δεν είναι τόσο απλά όσο λένε οι ξυπνάκηδες. Οι ξυπνάκηδες σου λένε μην πληρώσεις τίποτα, τίποτα, μπαμ. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να ξαναβγείς να δανειστείς. Κάποιος πρέπει να σε δανείσει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Να λοιπόν το πρόβλημα της εμπιστοσύνης. Να γιατί συζητάμε, ξέρω εγώ, το PSI. Αυτό συμβαίνει και στα ανθρώπινα, καθημερινά, στη ζωή μας. Ναι, μεν υπάρχει το συμφέρον, αλλά υπάρχει η αγάπη, η αλληλεγγύη, η συγχώρεση. Γιατί συγχωρώ, διότι ελπίζω ότι κάποτε θα κάνω κι εγώ μια μαλακία, θα με συγχωρέσει κι ο άλλος. Με κατάλαβες. Αυτή η αμοιβαιότητα, η αλληλεγγύη, η φροντίδα, το νοιάζομαι, το μοιράζομαι, το εμπιστεύομαι.
Σε μια επιχείρηση, δεν μου λες, σε μια επιχείρηση πώς λειτουργεί.
Παντού, σε όλους τους τομείς της ζωής, στα κόμματα, στις επιχειρήσεις, στις οικογένειες. Σε μια επιχείρηση υπάρχουν βεβαίως τα συμφέροντα της εργασίας ή του κεφαλαίου, τα οποία είναι ανταγωνιστικά. Mm. Όμως, άμα κλείσει η επιχείρηση, κάνει τη δουλειά σου. Άρα και εδώ υπάρχουν τα όρια. Στον ανταγωνισμό υπάρχει και το πρόβλημα της συνεργασίας και του ανταγωνισμού.
Άρα η συνεργασία βοηθάει πάντα.
Ασφαλώς πάντα βοηθάει η συνεργασία. Εμένα, ας το πούμε έτσι, μέσα στη δικτατορία, τώρα σε ακούνε, ήταν ένας Δημήτρης Μουρτζίκος, μεγάλη μορφή του συνδικαλισμού, του εργατικού συνδικαλισμού, ο οποίος ήταν στη ΖΑΕ εκεί στο Φάλιρο, που έκανε Βίνη τέτοια, ας πούμε, που έπρεπε να δεις πώς το σωματείο διεκδικούσε, κυριαρχούσε στην επιχείρηση, δηλαδή ουσιαστικά τη διεύθυνε την επιχείρηση. Αλλά ταυτόχρονα φρόντιζε η επιχείρηση να έχει κέρδη, να μπορεί να επενδύει, να συγκρατεί την απασχόλησή της. Πόσο ευθύνη είχαν για την επιχείρηση. Μεγάλη μορφή μου, Δημήτρης Μουρτζίκος το έζησε, γιατί εγώ πήγα να δουλέψω εργάτης σε αυτό το εργοστάσιο, μέσα στη δικτατορία, για να πιάσω με επαφή με το προλεταριάτο που λέμε, ας πούμε. Και με βούτυξε από το γιακά, έτσι, και με σπρώχνει στον τοίχο και μου λέει: δεν θα έρθει εδώ να τα καταστρέψει όλα. Δηλαδή να κάνει εδώ ανταρσίες. Εδώ υπάρχει συνεννόηση, συνεργασία. Όταν λοιπόν το στείλανε εξορία το Δημήτρη τον Μουρτζίκο, μεγάλη μορφή του εργατικού συνδικαλισμού, κομμουνιστής, τον στείλανε λοιπόν το Δημήτρη εξορία, το αφεντικό πήγε και διαμαρτυρόταν κάθε μέρα στην αστυνομία
και στο Υπουργείο
να γυρίσει ότι είχε διαλυθεί επιχείρηση.
Δηλαδή, καταλαβαίνετε έτσι. Η καλή μορφή του συνδικαλισμού.
Αυτό που λέμε τώρα η παραγωγικότητα, που λένε η ανταγωνιστικότητα. Η ανταγωνιστικότητα δεν απαιτεί μόνο να τον στύψει τον άλλο, τον κόψει να του κάνει. Έχει σημασία το φιλότιμο, η αλληλεγγύη, να το αισθάνεται, είναι η αρνητική, είναι η θετική συσχέτιση του ενός με τον άλλο. Ενώ μπορείς να πας σε μια δημοσιογραφική υπηρεσία και να υπάρχει η αρνητική συσχέτιση. Δηλαδή, ξέρω εγώ, κουτσένεις εσύ, κουτσένω κι εγώ. Δηλαδή, δεν δουλεύεις εσύ, δεν δουλεύω κι εγώ. Mm. Ας πούμε, φοροδιαφεύγεις εσύ, φοροδιαφεύγω κι εγώ. Παραβιάζεις το κόκκινο εσύ, το παραβιάζω κι εγώ. Είναι η αντίστροφη πλευρά. Η συνεργασία λοιπόν είναι το πάνω. Αλλά η συνεργασία μπορεί να είναι καλοήθης, μπορεί να είναι και κακοήθης, έτσι δεν είναι? Αυτό λοιπόν υπάρχει και στα κόμματα, στους σχηματισμούς, στους πολιτικούς.
Στα κόμματα.
Πάντα. και στα κόμματα. Δηλαδή τώρα επειδή στην επικαιρότητα είναι το Πασόκ που ας το πούμε πετάξανε.
Έχουμε μια συνεργασία πάντως κορυφαίων.
Πετάξανε του Παπανδρέου. Γιατί συνέβη το, η ιστορία της πάει. Δεν διαλέγει στη στιγμή. Πετάξανε του Παπανδρέου τη βόμβα και αυτός με ενθουσιασμό το άρπαξε στον αέρα, ας πούμε. Δηλαδή μια βόμβα που συμπυκνώνει όλες τις αντιθέσεις και τις ανισορροπίες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας επί 30 χρόνια, του την πετάξανε το πιο κατάλληλο πρόσωπο για την άρπαξη. Χέσκασε στα χέρια του. Είναι φυσικό να βιώνει το πιο μεγάλο δράμα.
Επειδή πας στο λοιπόν, σημαντικότερο μέρος, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα το πούμε
το
μετά.
Το δίλημα του φυλακισμένου, σας θέλω.
Ωραία.
Έτσι, στις κοινωνίες, στην ελληνική κοινωνία την ίδια. Δηλαδή θα το διαλύσουμε ή θα συνεργαστούμε.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le pont de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux.
Γαλλικότερο τραγούδι, έτσι.
Μεγαλικές εκλογές. Έχουμε τη Γαλλία η οποία θα πρέπει να συμπάσχει μαζί μας. Τελικά κανείς δεν συμπάσχει. Υπάρχει απομόνωση, δεν υπάρχει συνεργασία. Πάμε στο νότο της Ευρώπης που είπα πριν. Έχουμε λοιπόν σήμερα το μοτίβο μας είναι η συνεργασία, έτσι. Το δίλημα των φυλακισμένων. Συμφέρει να καρφώσει εσύ και ο άλλος να μην καρφώσει, να καρφώσουν και οι δύο ή και οι δύο να κρατήσουν το στόμα τους σιωπηλό και να τιμήσουν τη συνεργασία. Συνεργασία λοιπόν καμιά φορά συμφέρει και μεταξύ ανταγωνιστών. Δηλαδή είμαστε μεν ανταγωνιστές αλλά συνεργαζόμαστε. Δηλαδή για παράδειγμα, σε όλο τον κόσμο θα δεις πού είναι οι εταιρείες πληροφορικής, είναι όλες μαζί στη Silicon Valley. Ναι. Όλοι οι ανταγωνιστές. Γιατί τους συμφέρει, είναι εκεί. Ή ξέρω εγώ, εδώ είναι οι ναυτιλιακές. Ή εδώ είναι οι τάδε εταιρείες. Ενώ είναι ανταγωνιστές. Ε? Γιατί έχουν κοινά δίκτυα προμηθευτών, διευκολύνουν τους πελάτες, το προσωπικό εναλλάσσεται από τη μία στην άλλη, έχουν εξειδικευμένα χρηματοοικονομικά στις περιοχές αυτές. Γι' αυτό λέμε το λιμάνι να γίνει ναυτιλιακό κέντρο του Πειραιά. Ας πούμε είναι ανταγωνιστές, ας πούμε κλώστερες που λέμε, και δημιουργούν σμήνι. Αυτό υπάρχει μέσα στη ζωή. Μην ξεχνάτε ποτέ τον Ιησού, ο οποίος λέει να δίνετε για να σας δοθεί. Και όταν δίνετε, λέει, η δεξιά σας να μην ξέρει τι κάνει η αριστερή σας. Mm-hmm. Δηλαδή να μην το λέτε. Ή ο Κρίσναος, τι είστε, δεν είστε χριστιανοί, είστε, ξέρω εγώ, από τις ανατολικές θρησκείες, λέει, τι θα πει συνεργασία. Αφού στον άλλον βλέπω το δικό μου το φως, τον δικό μου εαυτό. Αυτό φαίνεται ηθικολογικό, αλλά είναι και συμφέρον. Δηλαδή υπάρχει και προσδοκία ανταπόδοσης με τη συνεργασία και με την αλληλεγγύη. Ας πούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα. Η ελληνική κοινωνία σήμερα. Για να σωθούμε από τη χρεοκοπία. Συμφέρει να συνεργαστούμε αντί να πάμε σε μια χαοτική σύγκρουση όλων με όλους. Συμφέρει μια δίκαιη συνεργασία. Συμφέρει ας πούμε να συνεργαστούμε όλοι για να σώσουμε τον πλανήτη. Συμφέρει να συνεργαστούμε όλοι για να μην πάμε σε ένα πυρηνικό πόλεμο να καταστραφεί ο πλανήτης. Το να σώσουμε την ανθρωπότητα, να σώσουμε το ανθρώπινο είδος. Ενώ είμαστε ανταγωνιστές και αντίπαλοι. Αυτό συμβαίνει και με τις αγορές και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν όρια στη συνεργασία. Όχι συνεργασία για να κάτσεις στο κεφάλι μου. Έτσι δεν είναι.
Κυβέρνηση συνεργασίας έχουμε, αλλά δεν νομίζω ότι λειτουργεί έτσι όπως
θέλει. Ή ας το πούμε έτσι, όρια στον ανταγωνισμό. Άρα λοιπόν στη ζωή πρέπει να ξέρουμε υπάρχει ο αγώνας για την ύπαρξη, ο ανταγωνισμός, η σύγκρουση. Αλλά υπάρχει και συνεργασία, υπάρχει η αλληλεγγύη. Στα δύο πάντα υπάρχει ένα όριο. Και υπάρχει μια αξιολόγηση των συνεργασιών. Ας πούμε, το να κάνουμε συνεργασία για να κλέβουμε ένα τον άλλο, κάποιον τρίτο, δεν είναι μια που θα την επικροτούσα μια ηθική συνεργασία. Ή μια μαφία, τύπου μαφία συνεργασία, έτσι, ή στεγή συντεχνιακή εναντίον τη κοινωνία.
Η πάλι κυβέρνηση τη συνεργασία, τι είδου συνεργασία είναι τελικά, έτσι όπως εξελίσσεται.
Εντάξει, όπως όλα που κάνουμε στη ζωή είναι προσωρινή, συμβιβασμοί, αναγκαίοι. Φτάνει να είναι προωθητική, να μην είναι θαψηματική.
Δεν πάνε μπροστά, εντάξει.
Δηλαδή, ήθελα να σου πω κάτι, επειδή αναγκαστικά όταν σου δίνουν, σου χαρίζουν 100 δισεκατομμύρια, σου διαγράφουν χρέος και θα σου δώσουν, δηλαδή ουσιαστικά 200 δισεκατομμύρια θα φαγωθούν εδώ. Δηλαδή, άλλα 200 δισεκατομμύρια θα πάρουμε συνολικά. 130 συν, γιατί θα υπάρξει και άλλο. Στην περίπτωση αυτή, πάντα αναγκαστικά θα είσαι ένα συμβιβασμό. Επώδυνο, αλλά το βασικό θα πρέπει να είναι προωθητικό. Δηλαδή, να μην σε ακροτηριάζει αυτό ο συμβιβασμό. Μην ξεχνάτε, ειδικά όσοι αριστεροί, τη μεγάλη στιγμή τη ιστορία, μεγάλη Πολσεβίκη Επανάσταση, τότε και τότε πήγαν διαμαρτυρίε, φωνάζανε, ξέρω εγώ κλπ. Λένιν, Τρότσκι, προσέξτε. Πάει και κάνει τη συμφωνία του Μπρεστ-Λιτόσκ με τους Γερμανούς. Γιατί? Γιατί ήξερε πολύ καλά ο Λένιν ή ο Τρότσι ότι στο χειρότερο δεν υπάρχει τέλος. Υπάρχει κάτι ακόμα χειρότερο και πρέπει κάπου να, λοιπόν, στην ζωή να είναι και η σύγκρουση αλλά και η συνεργασία. Ο συμβιβασμός. Ο προωθητικός συμβιβασμός. Δηλαδή αυτός που θα σου δώσει τη δυνατότητα να επιζήσεις για να λύσεις τα υπόλοιπα προβλήματα.
Μέσα στο Πασόκ συνεργασίες πώς λειτουργούν?
Και ξέρετε, τα κόμματα, ας πούμε, επίσης υπάρχει ανταγωνισμός, φυσικό είναι, ιδεών, απόψεων, προσώπων, φιλοδοξιών. Αλλά και εδώ χρειάζεται ένα όριο. Αν την ώρα που χρεοκοπεί η Ελλάδα ξεκατηνιάζεσαι, ξεκατηνιστούν τα πρόσωπα, αυτό θα είναι καταστροφικό. Και για την Ελλάδα και για, και για το οποιοδήποτε κόμμα στο συγκεκριμένο το Πασόκ, έτσι δεν είναι.
Βάζουμε
βέβαια, πρόσεχε να δεις τι γίνεται στην περίπτωση αυτή, να ξέρεις. Όποιος είναι ένοχος, όποιος νιώθει ενοχή, φωνάζει περισσότερο. Μια φορά ο Μακαρίτης ο Γαρίλος, τον οποίο τον μνημονεύω πάντα, είχε μεγάλη εμπειρία από αγώνες, φυλακές κλπ. Όταν έβλεπε κάποιον να κάνει τον πολύ αριστεριστή, τον πολύ διαμαρτυρόμενο, τον πολύ. Κοίταζε με, κοίταζε προσεκτικά και μου λέει: για κοίταξε, μου λέει. Μπα έχει κάνει δήλωση. Μπα είναι πλούσιος. Λοιπόν, στην αριστερά, όσοι είναι από αστικές μεγαλοαστικές οικογένειες, είχαν κάνει δήλωση, είχαν κάνει μεγάλη υποχώρηση, το ρίχαν στο Αντάρτικο με το. Αυτό συμβαίνει με το Πασόκ τώρα. Όσοι κατά κάποιο τρόπο υπήρχαν εισηγητές μιας ολέθριας προεκλογικής στρατηγικής που ακύρωσε τη δυνατότητα και της χώρας και του Πασόκου να έχει μια κυβέρνηση που γρήγορα θα έπαιρνε μέτρα.
Λεφτά υπάρχουν, ας πούμε.
Ναι, τέλος πάντων, αυτοί φωνάζουν περισσότερο. Γι' αυτό λέω, το συμφέρον όλων είναι η συνεργασία, αλλά όχι για να σκεπάσουμε τα πράγματα, για να είναι επικοδομητική. Δηλαδή να είναι προθετικός συμβιβασμός. Που θα εμπεριέχει την αυτοδιόρθωση, την αυτοκριτική. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν θράσος. Το ξέρω και από τη δικτατορία. Όσοι, ας πούμε, ήταν από την άλλη μπάντα και μέσα μας είπαμε συγχώρεση, αλληλεγγύη. Πολλές φορές μετά το γυρίσανε στο ανάποδο όταν, δηλαδή πολλές φορές εκμεταλλεύονται τη σιωπή σου, διότι λες, τι να πω τώρα, εδώ η Ελλάδα έχει μεγάλα προβλήματα, θα πω για τον τάδε ή για τον τάδε. Αν όμως κάποιοι αρχίσουν και παραβιάσουν τα όρια, φυσικά θα υπάρξει τιμωρία και ονομαστική και από μένα. Λοιπόν, αυτό ισχύει γενικά στη ζωή.
Τα έχουν πλησιάσει τα όρια, θεωρείς.
Ναι, ναι, πιστεύω ότι μα είναι έτοιμη ακόμα και για τυχοδιοκτισμό, τον τελευταίο τυχοδιοκτισμό για την καταστροφή της Ελλάδας. Είναι έτοιμη ορισμένη, αλλά θα έρθει η ώρα που θα τα πούμε. Έτσι, να ξέρουν ότι ορισμένοι όσο πιο ψηλά είναι, να ξέρουν ότι έχουν μεγαλύτερες ευθύνες. Καλά είναι να μαζευτούν έγκαιρα όλοι. Καλά είναι να μαζευτείτε έγκαιρα! Αρκετά! Αλλά αυτό ισχύει και για την Ευρώπη που λέμε. Να, ένας ακροατής μου λέει, δεν είπε στην προηγούμενη εκπομπή τίποτα για τον επίτροπο που θέλανε να βάλουν οι Γερμανοί. Που συζητήσει το Κόσοβο ή στην Αίγυπτο.
Είσαι υπέρ κατά.
Οι Αγγλογάλοι βάλανε. Ακούστε τώρα. Έστειλε ένα γράμμα εκεί. Μπα και έφτανε στον Παπαδρέο. Τόσο στον Αθανασάκη. Αυτό το νόμιζε του καναστήρο. Λοιπόν, έπρεπε να πούμε ναι, επίτροπο Γερμανό στην Αθήνα, αλλά Έλληνα στο Βερολίνο. Δηλαδή, μια και λέμε δημοσιονομική, δημοσιονομικό σύμφωνο ενιαίο.
Έδωσε στοιχειογράμμα στην Αθανασάκη.
Ναι.
Και τι σου είπε.
Πλάκα, κανείς να διαλυθεί η Γερμανία.
Πολύ σωστό. Πολύ σωστό το βρίσκω.
Δηλαδή, προσέξτε τι εννοώ. Αυτό που κάνουμε αστείο όμως, έχει το πρόβλημα της Ευρώπης. Ενώ εμείς πρέπει να νοικοκυρευτούμε, να σοβαρευτούμε, να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας. Να δουλεύουμε παραγωγικά, να εξάγουμε, να... τέλος πάντων. Οι Γερμανοί πρέπει να αποκτήσουν μια μικρή δόση ελληνικής ασωτείας. Δηλαδή να ξοδεύουν περισσότερο, να δώσουν παραπάνω μισθούς που να πλησιάζουν την παραγωγικότητά τους. Διότι αυτό είναι το πρόβλημα της Ευρώπης. Κάποιος πρέπει να σφιχτεί αναγκαστικά, αλλά ο άλλος πρέπει να ξεσφύγει. Δεν μπορεί να σφίγγονται όλοι μαζί. Αυτό το κατάλαβα ακόμη του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Λοιπόν.
Οι χώρες του Νότου γιατί δεν συνεργάζονται.
Και εδώ έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Είναι όπως το κάρφωμα που λέμε. Σου λέει καρφώνω την Ελλάδα για να μην γίνω σαν την Ελλάδα. Έτσι δεν είναι. Είναι το δίλημα του φυλακισμένου. Κάνει την επιλογή που έκανες εσύ. Και η Ισπανία και η Πορτογαλία, οι οποίοι κάνουν το καλό παιδί, αλλά τελικά θα την πατήσουν και αυτοί. Ενώ αν υπήρχε ένα μέτωπο του Νότου, όχι όμως στη βάση της ασυδοσίας και της ασωτείας, διότι πολλισμένοι φαντάζονται ότι κάποιοι, να πούμε, είναι ηλίθιοι στον κόσμο, οι οποίοι θα μας δανείζουν για να αγοράζουμε τα εισαγόμενά τους απλώς, ας πούμε. Δεν γίνονται αυτά, παιδιά. Δεν γίνονται. Κάποτε έρθει η στιγμή της πληρωμής των πραγμάτων. Λοιπόν, ένας άνθρωπος εδώ που πήγα να πάρω τον καφέ σήμερα, με πλησιάζει, μου λέει κάτι, μου έκανε εντύπωση φοβερό αυτό που μου είπε. Γιατί έπιασε την ουσία του ζητήματος. Ρέμι, μου λέει, εγώ είμαι δεξιός. Αλλά, μου λέει, η καταστροφή της Ευρώπης ήταν η επανένωση της Γερμανίας. Η επανένωση της Γερμανίας, θα σας πω λοιπόν για αυτό το θέμα σήμερα. Πώς ήταν στην ιστορία, θα πούμε λίγο τη Γαλλία, μια και η Ζηλία, την Γκρικό μας έβαλε στο θέμα. Κάποτε λέω στον Γκορμπατσόφ, του λέω τι έγινε με τη Γερμανία κλπ. Τότε. Όταν ήταν ακόμα πρόεδρος ο Γκορμπατσόφ, του λέω εγώ. Και με τι να σου πω, λέει, εάν σου πω ότι ο Μιτεράν και η Θάτσερ με πιάσαν από το λαιμό να βάλω βέτο ή ακόμα και να κάνω κάτι παραπάνω. Δηλαδή, με τίποτα, ακόμα και με τη βία να με ρίξω το τείχος. Άκουσε. Όταν ο Γκορμπατσόφ, όταν πεθάνει η Θάτσερ, γιατί ο Γκορμπατσόφ, επειδή του έδειξε σε μια φάση υποτίθεται ελληνική, άμα πεθάνει η Θάτσερ, ο Γκορμπατσόφ πιθανόν θα βγάλει τα απομνημονεύματά του. Που θα πει τι του έλεγε ο Μιτεράν, οι Γάλλοι, και τι του έλεγε η Θάτσερ για να μην ενωθεί η Γερμανία. Συνέβη λοιπόν αυτό, ότι ας το πούμε έτσι, ξαφνικά συνέβησαν όλα. Οπότε η Γαλλία δεν είχε άλλη επιλογή. Βλέπει ξαφνικά την κυριαρχία του Μάρκου στην Ευρώπη, την απόλυτη κυριαρχία, και σου λέει ευρώ. Ευρώ. Αλλά την πρώτη φορά τη σκέψη με το ευρώ θα σας πω πως την έκανε ο Ντελόρ και ο Μιτεράν. Όχι με τα ιδέα ελληνικά που νομίζετε εσείς. Έχει εκλεγεί η κυβέρνηση κομμουνιστών σοσιαλιστών στη Γαλλία, Μιτεράν, Μαρσέ. Το 81. Όπως είπε ο Πανδρέου εδώ, με διαφορά μερικών μηνών. Λοιπόν, και φτιάχνει πρόγραμμα, τότε ήταν τα προγράμματα τα αριστερά, τα κοινά προγράμματα περιέλαβαν την εθνικοποίηση των στρατηγικών τομέων της οικονομίας, των τραπεζών, την επεκτατική πολιτική τέλος πάντων κλπ. Και ξαφνικά βέβαια το φράγκο δέχεται επίθεση κερδοσκοπική φοβερή, όπως τώρα που λέμε έπεσε η αξιολόγησή του. Και η Γαλλία προτείνει στην Ευρώπη ότι θα κάνει υποτίμηση του φράγκου για να μηνθεί, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της κλπ. Έπρεπε όμως και τότε, παρότι δεν είχαμε ευρώ, να συνέλθει το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών. Πάει λοιπόν ο Ντελόρ, ήταν τότε Υπουργός Οικονομικών, και λέει θα κάνω υποτίμηση. Και όπως μπαίνει μέσα στην αίθουσα, του δίνει ένα πάκο, μια μελέτη, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, του λέει για να κάνεις υποτίμηση, υποχρεωτικά θα εφαρμόσεις αυτό το πρόβλημα, το πρόγραμμα της λιτότητας και της σταθερότητας. Του λέει ο Γερμανός, προσέξτε, πριν ευρώ. Ο Ντελόρ διακόπτει την σύσκεψη, λες και είναι τώρα, το θυμάμαι, και επιστρέφει στη Γαλλία, λέει δεν συμφωνώ και επιστρέφω στη Γαλλία. Και πάει στο Μιτεράν και του λέει ορίστε, μας δώσανε πρόγραμμα σταθερότητας. Το μελετάει ο Μιτεράν και του λέει επέστρεψε και πήγε να το υπογράψει. Φαντάσου τι πίεση νιώσαν τότε οι Γάλλοι, Ήταν το χάρο με τα μάτια τους, αφού αναθεωρήσαν το πρόγραμμά τους, για να ξέρετε, τότε συλλαμβάνει ο Μιτεράν και ο Ντελόρ την ανάγκη για να υπερβούμε το Μάρκο το ευρώ. Και έτσι ήταν η σφίξη μεγάλη τότε με το Μάστρικ και λοιπά. Και είπε ο Μιτεράν, τότε έκανε την ξακουστή δήλωση, προσέξτε να ξέρετε, λέει κάτι. Ότι για τους Γερμανούς η σταθερότητα νομισματική, δηλαδή το Μάρκο ή το σκληρό ευρώ, δεν είναι θέμα ούτε οικονομικής πολιτικής ούτε πολιτικής. Είναι κάτι άλλο. Εννοούσε κάτι θέμα θρησκείας. Και ο Σρέντερ το έχει πει πολλές φορές. Ότι μην έχετε καμιά αμφιβολία, λέει, όποιο κόμμα και να είναι στη Γερμανία, η σταθερότητα η νομισματική είναι θέμα θρησκείας. Δηλαδή από τα βάθη της ιστορίας της Γερμανικής αυτό το ζήτημα. Σας έκανα τώρα μια μεγάλη αποκάλυψη για το Μιτεράν ένα. Αλλά τώρα έχουμε τον Ολάντ, έχουμε τη μάχη των εκλογών και προσέξτε το δράμα της Γαλλίας. Το δράμα της Γαλλίας. Είπε η αντίθεση, εμείς δεν έχουμε μεγάλη αντίθεση με τους Γερμανούς ή με τους Γάλλους, δεν είμαστε άλλη μικρή χώρα κλπ. Και τώρα βέβαια με το δίστομο με αυτά που κάνουν είμαστε έξαλλοι, αλλά πρόσεξε, οι Γάλλοι με τους Γερμανούς έχουν βαθύτερη αντίθεση, ιστορική αντίθεση. Και όμως είπε ο Σαρκοζή, που θέλει να κάνει και τον Ντεγκόλ, ο Ολάντ κάνει το Μιτεράν, πάντα στις μεγάλες μάχες τις προεκλογικές, κάποιος μεταμφιέζεται κάτι. Ο Σαρκοζή μεταμφιέζεται Ντεγκόλ, θεός και ψυχή του, και ο Ολάντ Μιτεράν, θεός και ψυχή του, ε. Αλλά λέει, like Germany θα γίνει η Γαλλία. Πρόσεξε, ένας Γάλλος να λέει ότι θα γίνει η Γαλλία Γερμανία, δηλαδή εννοεί ότι θα υπάρξει ανταγωνισμός, παραγωγικότητα, δουλειές, όσον αφορά την απασχόληση, την ελαστικότητα στην αγορά εργασίας, να το λέει ένας Γάλλος. Αυτό είναι φοβερό και τρομεδόρο, δεν λέγεται. Πιο εύκολα το λέει ένας Έλληνας.
Λοιπόν, θα πάμε στη διαφημίση και αμέσως μετά να μας πεις και για τον Φρανσουά Ολάν και τη γνώμη σου τι ρόλο παίζει, ποιος είναι, τι είναι.
Να σου πω τι λέει η γυναίκα του γι' αυτό. Πρώην.
Στον ουρανό βαδίζω στον ωκεανό, πάνω στο κύμα περπατώ, εσένα σαν κοιτώ. Είσαι νεράιδα της αυγής, η πιο μορφή όλης της γης, με ένα χαμόγελο μπορείς τα θαύματα να πει.
Σοκράτη Μάλαμα, νεράιδα της Αυγής.
Ωραία φωνή είχε ο Μάλαμα, αισθαντική κλπ. Λοιπόν.
Για Φρανσουά Ολάν λέγαμε, για σοσιαλδημοκρατία. Ήρθε η ώρα να αντεπιτεθεί η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη.
Αλλά η σοσιαλδημοκρατία βάζεται σε ένα κοινωνικό συμβάλλον που δοκιμάζεται λόγω της παγκοσμιοποίησης, λόγω της μεγάλης κρίσης του καπιταλισμού, λόγω της τεχνολογικής επανάστασης. Δηλαδή η πίτα μικραίνει αυτή τη στιγμή για... και γίνεται μια σύγκρουση πάνω σε αυτή την πίτα. Αυτό που λέμε καμιά φορά με τα τόπους των σεισμικών πλακών του καπιταλισμού ανατολικότερα, δηλαδή προς Κίνα ή προς τον Νότο κλπ. Έχει ορισμένες συνέπειες. Όχι μόνο φεύγουν εργοστάσια ή δουλειές και πάνε αλλού, αλλά πάμε χάρη σου λέει, επειδή έχω ανταγωνισμό μεγάλο, δεν σου δίνω Γερμανέ μεγάλες αυξήσεις. Να είναι μπροστά η παραγωγικότητα και πίσω η μισθή, αλλά ξέρω εγώ, Γερμανέ ή Αμερικανέ κάνω κάτι άλλο. Αντί να σου δίνω μεγάλους μισθούς, σου δίνω δάνεια. Πάρε όσα δάνεια θες την προηγούμενη δεκαετία. Δηλαδή απόκτησε ιδιοκτησία. Πάρε σπίτια, πάρε ξερομετοχές, πάρε ομόλογα, πάρε αυτοκίνητα, κατανάλωνε. Εδώ χρήμα άφθονο από δάνεια όμως. Να όμως που ήρθε και η χρηματοπιστωτική κρίση και έσκασε, δεν έχεις ούτε τη δυνατότητα της δανειοδότησης, ούτε τη δυνατότητα του προϋπολογισμού, διότι βλέπεις άμα ξεπερνάς τα ελλείμματα, σε χτυπούν οι αγορές, οι δανειστές, ότι πρέπει να μαζευτείς. Τι είναι η δύσκολη πραγματικότητα, είναι, και εδώ είναι το βαθύτερο πρόβλημα. Ας το πούμε που έχουν τα κόμματα τα σοσιαλιστικά, τα σοσιαλδημοκρατικά, τα αριστερά κόμματα γενικά ας πούμε, αλλά τα αριστερά κόμματα που λένε τι να κάνουμε, που έχουν δίνει εναλλακτική λύση, διότι υπάρχουν και αριστερές που δεν τους ενδιαφέρει αυτό, λένε
εντάξει, διαμαρτυρία.
Απλώς μια τυφλή διαμαρτυρία, ναι, ακόμα και ή όσο χειρότερα τόσο καλύτερα ας πούμε. Λοιπόν, αλλά για να καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι τα πράγματα σήμερα, πόσο λείπει η συνεργασία που λέμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχετε δει μια ωραία γυναίκα που είναι πρωθυπουργός της Δανίας, μια νέα κοπέλα, 40 χρόνια είναι. Σας αρέσει, έχει, ας πούμε, ένα Δανέζα είναι, τέλος πάντων. Μένα δεν μου αρέσει αυτή
η γυναίκα. Δεν μας πει για τη γυναίκα του Μιτεράν, μωρέ, του Ολάν, μωρέ, τι λέει. Ναι. Μου το αλλάζεις ακόμα.
Ναι, όχι, επειδή είναι πρωθυπουργός αυτή, είναι κεντροαριστερή και σοσιαλδημοκράτησα. Πρόσεξε τι λέει. Λέει, μπα, έχει δίκιο η Μέρκελ, λέει. Αφήστε τα, λέει αυτά, έχει δίκιο η Μέρκελ. Οι προϋπολογισμοί, λέει, των κρατών πρέπει να είναι ισοσκελισμένοι. Διότι αυτό δεν είναι υποχρέωσή μας στη Μέρκελ, είναι υποχρέωσή μας στις νεότερες γενιές. Δεν μπορούμε να κλέβουμε διαρκώς στις νέες γενιές. Εδώ λέει μια αλήθεια. Ναι, αλλά όταν έχουμε μια μεγάλη κρίση, έτσι δεν είναι, δεν μπορούμε να σφίγγουμε και τη νομισματική πολιτική και τη δημοσιονομική πολιτική, να έχουμε γενικευμένη. Τότε όμως το λέει η Δανή Παπανδρέου, είναι νομίζω η αλληλεγγύη, σοσιαλιστή διεθνή και τέτοια. Λοιπόν, το ίδιο. Ο πρωθυπουργό, πώς για τον Ρούπο. Έλιο, Ντι Ρούπο, πώς το λένε, του Βελγίου. παρουσίασε ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν μεγάλων παροχών κοινωνικών κλπ. Και του λέει το Eurocup, τι είναι αυτό, έχεις χρέος τόσο, μαζέψου. Δηλαδή καταλαβαίνει κανείς σε τι δύσκολη περίοδο είμαστε και η Ελλάδα δυστυχώς αυτή τη στιγμή και από σφάλματα δικά μας είναι απομονωμένη. Έχει μια απομόνωση, μια δύσκολη στιγμή, πρέπει να τη διαχειριστούμε με ενότητα οι Έλληνες, με συνεργασία. Όχι αυτή την μιμητική φρενίτιδα της μιας επιθετικότητας όλων εναντίον όλων που δεν οδηγεί πουθενά και οδηγεί στην καταστροφή που θα χάσουμε όλοι τα πάντα. Λοιπόν.
Λοιπόν, τι είπε η γυναίκα, τι λέει η πρώην γυναίκα του Ολάν για τον Ολάν.
Του λένε, τι λέτε για τον Ολάν, η πρώην σύζυγός του, Σεγκορέν Ρουαγιάλ. Ήταν και αυτή υποψήφια την προηγούμενη φορά. Λέει, μπορείτε να θυμηθείτε, λέει, τα προηγούμενα 30 χρόνια που να έχει πει, να έχει κάνει κάτι σημαντικό αυτός ο άνθρωπος. Η πρώην, δεν λέγονται αυτές οι κουβέντες.
Πικραμένη.
Δεν λέγονται αυτές οι κουβέντες τώρα. Είπε έτσι. Ναι, ο οποίος λέει, επαναδιαπραγμάτευση της δημοσιονομικής συμφωνίας. Θα γίνει αυτό. Σας έχω πει ότι η Γερμανία θα σπάσει στο τέλος. Λένε, παλιά έλεγε ο Τσόρτσιλ για τους Αμερικανούς, ότι θα κάνουν το σωστό όταν θα έχουν εξαντληθεί όλες οι άλλες δυνατότητες. Θα σπάσει η Γερμανία στο τέλος. Πολλά θα γίνουν, αλλά πρέπει να είμαστε στο τραπέζι, να επιζήσουμε. Και το ευρωμόλογο κάποια στιγμή θα βγει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα δώσει περισσότερο χρήμα. Ένα σωρό πράγματα και κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι μπορεί να κουρευτεί το ελληνικό χρέος σε 70% επίπεδο. Αυτό είναι ιστορικό, είναι. Και νομίζω εμείς το περάμε εξόφαλτσα, έτσι. Είναι ένα συγκλονιστικό συμβάν. Τέτοιου μεγέθους αναδιάρθρωση χώρα σε μια ενιαία νομισματική ένωση στην Ευρώπη κλπ. Αλλά άλλη μια φορά πρέπει να επιστρέψουμε στα μαθηματικά, στους μαθηματικούς, στο περιοδικό ΦΥ, το οποίο μπορούν να το προνοηθούν επειδή είναι πολύ.
Από το βιβλιοπολία Σαβάλα. Και με την. Ακριβώς και στο site www.tofi.gr.
Μάλιστα. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά είχαμε για τις γεωμετρίες, έτσι. Σας είχα πει εδώ το ότι έχουν εγκαταλειφθεί οι γεωμετρίες από τα αναλυτικά προγράμματα, έχουν υποβαθμιστεί, έχουν πρίξει τα παιδιά.
Στα σχολεία.
Το έχουν πήξει με τα υπολογιστικά, έχουν υποβαθμίσει την άλγεβρα, τη γεωμετρία, που αυξάνει τη διέστηση, την ενόραση κλπ. Δηλαδή με αντιδιαλεκτικά υπολογιστικά μαθηματικά. Και εδώ, ας πούμε, δύο από τους μεγαλύτερους εν ζωή Έλληνες μαθηματικούς μας λένε, ο Δημήτρης ο Χριστοδούλου και ο Αντώνης Μελάς, μας φαίνεται αδιανόητο να υποβαθμιστεί η διδασκαλία της γεωμετρίας. Μέχρι πριν ένα αιώνα ο μαθηματικός καλούνταν γεωμέτρης. Μετά από μια μεταβατική περίοδο, δηλαδή που είχαν εγκαταλειφθεί, τις τελευταίες δεκαετίες η γεωμετρία επανέρχεται στα μαθήματα, λένε εδώ πέρα. Αλλά οι άσχετοι που φτιάχνουν τα αναλυτικά προγράμματα, που δεν παρακολουθούν τις εξελίξεις, έχουν μείνει σε αυτά που συνέβαιναν πριν 20 χρόνια. Η γεωμετρία, λέει, είναι μια. Δεν βγάζω τα γράμματα που μου στέλνουν αυτοί οι δύο μεγάλοι μαθηματικοί. Ναι, η γεωμετρία είναι η κύρια περιοχή όπου συναντώνται τα μαθηματικά με τη φυσική. Βασίλης Βυσκαδουράκης, περιοδικό ΦΥ, αλλά την προηγούμενη φορά διέπραξε ένα τόπιμα. Πάω να πω για τον. Και μου λες το θέατρο, να πω για το θέατρο.
Ναι, εγώ φταίω, για λόγο σε μπερδεύω.
Και αντί να πω Ευαγγελόπουλος Γιώργος. Είπα Ευαγγελάτος.
Από το Σπύρο Ευαγγελάτο.
Ναι, ο Γιώργος Ευαγγελόπουλος, αυτό το φαινόμενο Γιώργος Ευαγγελόπουλος, ο οποίος είναι νομικός πολιτικός επιστήμονας και όμως είναι σούπερ στις λύσεις των μαθηματικών προβλημάτων, σούπερ μαθηματικός. Λοιπόν, Γιώργος Ευαγγελόπουλος, μαθηματικά και φυσική. Εδώ βλέπω ότι ο Γιώργος Ευαγγελόπουλος λέει, ξέρεις ποιοι είναι, λέει, οι μεγαλύτεροι Έλληνες μαθηματικοί του 20ου αιώνα. Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής, τον ξέρεις έτσι, του Αϊνστάιν ο δάσκαλος και φίλος, ο Χρήστος Παπακυριακόπουλος και ο Δημήτρης Χριστοδούλου. Μεταξύ δε αυτών των μεγάλων μαθηματικών, ο Χριστοδούλου κατά κοινή και δίκαια αναγνώριση βρίσκεται στην υψηλότερη κορυφή. Αλλά επειδή ο Ευαγγελόπουλος είναι βέβαια και ερωτευμένος, ήταν και είναι ερωτευμένος με τον Καστοριάδη, που τον λέει εγκυκλοπαιδιστής αυτό το ωραίο βιβλίο Μαθηματικά και Φυσική, ο Γιώργος Ευαγγελόπουλος έχει υπογράψει όλες τις αγωγές στα βιβλία μαθηματικής λογικής, γρίφους, ενίγματα. Τελειώνουμε.
Τελειώνουμε και πρέπει να κάνουμε και την κλήρωση. Γιατί
ήθελα λοιπόν να σας πω εδώ σε αυτό το φοβερό βιβλίο που λέει Ο Γρίφος της Εχραζάντ, που λέει αυτός ο μεγάλος μαθηματικός Ρεϊμόν Σμαλγιάν, όπως λέγεται, ξεκινάμε τον Πρωταγόρα για τον Σοκράτη, δηλαδή με γρίφους ελληνικούς. Άλλη φορά μπορεί να σας το πω αυτό, να το βάλουμε και ένιγμα στην εκπομπή. Ναι, ο Πρωταγόρας και οι μαθητές του.
Ωραία.
Πάντα με τους Έλληνες, όπως ξεκινήσαμε σήμερα με την πολιτική στις τραγωδίες του Εσχύλου, με τη Λίδια Παραρά από το Μέριλαντ που του στέλνουμε τους θερμούς μας χαιρετισμούς, όπως στέλνουμε στη Μαρία η οποία είναι στο Χιούστον σούπερ στα χρηματοοικονομικά, όπως στέλνουμε στα παιδιά του MIT.
Πρέπει να τελειώσουμε, κάτσε να κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, για τα δύο βιβλία. Από το τέλος του ευρώ, από το 1 στο 36 θα μου πεις τρεις αριθμούς.
Λοιπόν, το 1.
Το 1, Λιβάνο Τζένι.
Το 9, το 28.
Το 9, Χαλαζονίτη Μαρούλα. Και το 28, ναι. Μπέλου Αγγελική. Και γιατί έτσι κάνουν όλες από το 1 έως το 45.
Λοιπόν, το 3.
Κολοβός Γιώργος.
Το 13.
Φραγκεδάκης Μιχάλης.
Το 33.
Και το 33, Λιβανό. Όπα, σήμερα γυρίζει ο ίδιος. Α, Λιβανός Γιώργος.
Τρεις άντρες το έτσι κάνουν όλες.
Τρεις άντρες και τρεις γυναίκες.
Καλύτερα να μαθαίνουν.
Απίστευτο. Τρεις γυναίκες στο τέλος του ευρώ.
Καλύτερα να κάνουν ανταλλαγή μεταξύ του, φαίνεται.
Λοιπόν, από Ζαλόγκου 11 παίρνουν το έτσι κάνουν όλες και από Υποκράτους 118.
Εκδόσεις Καστανιώτη.
Και εκδόσεις Μετέχμιο.
Α.
Το τέλος του ευρώ.
Το τέλος του ευρώ είναι εκδόσεις Μετέχμιο, το έτσι κάνουν όλες εκδόσεις Καστανιώτη.
Λοιπόν, το επόμενο Σάββατο ξανά εδώ, στον Φλας.
Είναι αγάπη μου. Και αν τη βγάλουμε καθαρή αυτή τη εβδομάδα, κάτι μπορεί να γίνει.
Έτσι, μην σα βλέπει, Κατερίνα Παραγωγούλη στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους.